Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den. Do vašich počítačů a uší právě vstoupil Václav Větvička, kdysi út alma mater a pracovník botanické zahrady, dnes zámecký zahradník ve Štiříně. Změna místa a prostředí ovšem neznamená změnu názorovou, zejména pak pohled na zemi, kterou jsme dostali od předků a máme půjčenou od potomků. O její barevnosti vám dnes budu povídat. Geomorfologická rozmanitost naší krajiny, stejně jako rozmanitost přírody, i lidské činnosti způsobují, že naše zem, ta česká, vypadá při pohledu z hůry jako rozměrná malířova paleta. Uvědomil jsem si to zvlášť teď na jaře, když jsem na svých cestách projížděl krajinou a když mě nabídli členové aeroklubu ve Skutči, že mě povozí. V letadle ne jako liška budulínka. To byste nevěřili, co všechno z oné ptačí perspektivy se dá rozpoznat. Třeba hned za Prahou nebo v Polabí. Napřímené vodní toky jsou jako stříbrné rovné provázky, ale ty krajinu jen sešněrovávají. Za to chlupaté porosty vrb, odborně se jim říká galeriové, co chvilku prozradí, kudy se taková říčka, a nemusí to být hned Labe, kdysi prodírala, klikatila a meandrovala. Přes ta napřímení zůstaly ony meandry vlhkými místy, třeba, že v nich voda nestojí jako v Labišťatech, slepých ramenech Labe, třeba od Lysé až po Pardubice. Maně si vzpomínám na svá léta v Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, tehdy ještě ČSAV. Tehdy jsme s pomocí rádiem řízeného modelu letadla, ovšem vybaveného kamerou, sledovali zónovitost, pásmovité uspořádání pobřežních porostů v jihočeských mokřadech. A co to dalo za práci získat k takovému letu povolení? A jak, dřív než nějaké to povolení bumášku vydali, jak dbali tehdejší pomazaní na to, abychom náhodou neviděli něco, co bychom vlastně anebo určitě vidět nechtěli? Dnes snad ani nemusíte do letadelka nastoupit. Stačí, když si na internetu kliknete na mapy a už s úžasem zjišťujete, že třeba kousek před soutokem s Labem kdysi podobně kličkovala i Vltava. Když jsem ta místa prolézal pěšky, vůbec jsem si jedné z velkých někdejších vltavských podkov nevšiml. Co dokáže objevit letecká fotografie a hlavně letecká archeologie, jste mohli před časem vidět na pozoruhodné výstavce v Národním muzeu v Praze. Někdejší valy, mohyly, sídliště a Bůh ví co ještě, o nich jsme, jako zeměplazové, neměli potuchy. Někdy třeba cestou v předhůří Moravských Karpat nebo na Žatecku prozradí zoraná pole všechny možné rozdíly ve složení půdy. Ani na to nemusíte sedat do letadla. Třeba i to, z jakých nudliček vznikaly velké lány. To víte, sedláci byli rozmanití. Jeden se o pole staral a hnojil, druhý byl lajdák a nebo na hnůj neměl. A paměť půdy je neobyčejná a vytrvalá. Ony výživové rozdíly na sebe prozradí i po desítkách let. Hra hnědých tónů je jistě pozoruhodná, stejně tak o něch zelených, protože, to víte, dusík dělá svou práci a tam, kde dostali kytky třeba před léty do žlabu, tam jsou i ty současné sytěji zelené. Co ale na plat, na té naší barevné paletě jsou ještě barvy jiné, rozmanitější a u těch dnes zůstal. Nemyslete si, že mám právě půlnoc, ale přesto vás vyzvu. Šup do kanafasu. V nekvetoucí přírodě je docela velká nouze o červenou barvu. Tu velkoplošnou, žádný detail v podobě květu růže. To až někdy na začátku léta se občas objeví místo rostoucí pšenice rudé pole planých vlčích máků, jako onehdy u Veltrus, nebo jindy kousek od Dobříše. Přesto je i u nás tu a tam možnost s údivem zírat na zvláštní barvu zoraných polí. Je to zejména v Podkrkonoší, anebo třeba v okolí Krušovic. Půda tam je vysloveně červená. Odborníci slengově říkají permka, možná vzhledem k časovému úseku vývoje v prvohorním permu. Nebo také červenozemní zvětrávací typ. Ten je charakterizován vznikem a tvorbou červenozemě, mezinárodně také nazývané terra rossa. Na naší planetě je takových míst poměrně dost. Významné nebo obecně známé jsou oblasti červenozemí v okolí Středozemního moře, anebo třeba africké či australské lateritické půdy. Pan doktor Miloslav Studnička, ředitel botanické zahrady v Liberci a můj dlouholetý vážený kolega a přítel, při konstrukci expozice australské květeny iluzi takové krajiny, v níž zelené rostliny vyrůstají z červené půdy, dokonale naaranžoval v tamních sklenících. Trochu jsem ho dokonce podezříval, že si k té červené občas pomohl trochou antuky, že určitě ty laterity z Austrálie nedováží. Ale iluze australské krajiny se mu povedla mimořádně. V pravých červenozemích mají půdy zpravidla výraznou sitě červenou barvu, která je způsobena obsahem málo hydratizovaných anebo bezvodých kysličníků trojmocného železa. Hromaděním oxidu železitého se tvoří železité konkrece s menší příměsí oxidu hlinitého. Tak to kdysi uvedli v dosud oblíbené učebnici lesnické geologie moji učitelé, pánové Stejskal a Pelíšek. Strohá věda a definice je jedna stránka věci, estetická hodnota a krajinný význam druhá, a takový náhled ve mne z léty nabývá převahu. Nejsem sám. Červenozemě kolem Krušovic učarovali krušovickému rodákovi, mistru štětce Václavu Rabasovi. To, čím byla pro Špálu modrá barva, byla pro Rabase a jeho dílo barva červená, barva polí kolem rodné obce. Alespoň kousek té červenice musel na obrazech být, jako třeba na onom s názvem Krajina mého srdce. Ten i mnoho dalších můžete spatřit ve sbírkách Rabasovy galerie v Rakovníku, jemuž mistr část svého díla věnoval. Velkou část svých studentských let jsem trávil v Krkonoších, ostatně v Peci jsem chodil i do obecné školy. Ale víc jak na hory a lyžování jsem se těšíval na cesty zpět, zejména ty předjarní a jarní. Tající, s příslibem teplých dní, hory bývaly ještě bílé a chladné, za to krkonošské podhůří se už proteplalo, zoraná červenice, permka na stráních už vylézala z bílého příkrovu. Vrcholky brázdy svítily svou červení, ale v úžlabí brázd ještě ležel sníh. A já jsem na to při každé takové cestě jen zíral a říkal jsem si, že tady se někde museli inspirovat podkrkonošští skalci, když tkali zdejší proslulý červeno-bílý kanafas. Posloucháte Český rozhlas Leonardo, do něhož dnes vstoupil Václav Větvička. Když na jaře kvetou trnky, vždycky se ochladí, říkávala naše maminka. A vyšlo jí to každoročně. Jenomže právě ono období kvetoucích trnek a všech s nimi spřízněných ovocných stromů je časem, který výrazně barevně ozdobí zdejší krajinu. A nadlouho. Protože tím, jak je geomorfologicky rozmanitá od teplého Polabí a Středohoří, Jižní Moravy a spícího Veleještěra Pálavy, až po ta chladná šumavská a krkonošská podhůří a vysočiny, včetně oné českomoravské, Tedy taková rozmanitost způsobí, že na jaře se krajina obléká do bílého, téměř nevěstovsky bílého, krajkového a dá si na tom záležet, jako každá ženská trvá jí to. Ale řeknu vám taky, rozkvetlé merunkové sady, ale i každá jednotlivá merunka, strom merunka, ne ovoce, to je taky kus zázraku. Nebo střemchy. Jejich bílé krajky obvykle lemují břehy potoků a říček. Čím menší potůček, tím víc je zahalen v té střemší krajce. I kdybychom byli odkázáni na samotnou přírodu, přesto by tu bylo té jarní bílé krajkoviny dost. Trnky na mezích, střemchy u potoků a třešně ptáčnice, kde jen se dalo. Mapovat by se tehdy dali, sledovat jejich přirozené rozšíření. Bílé mušince na tmavé barvě země. Mám s tím osobní zkušenosti. A rozšíření třebaže druhotné, sekundární, lidskou činností způsobené trnovníku akátu v Povltaví jsem dělal výhradně za květu. Vezl jsem se na kánoji a jen jsem zapisoval. Stejně tak se daří vystupovat v krajině dříny nebo javory mléče. Nebo za letního sucha v roce 1992, kdy 6 týdnů nesprchlo, se takto barevně a nejlépe z letadla dalo rozlišit, kde na stráních kolem Vltavy a Berounky rostl původní dub zimní, ten zůstal zelený i za onoho sucha, a kde byl nesmyslně do mělké půdy vysazen dub letní, zvyklý spíš na hluboké půdy s vysokou podzemní vodou kdesi v luzích při velkých řekách. Ten byl po 6 týdnech sucha taky suchý, zrzavý. Už po staletí nejsme odkázáni na původní druhy bělokvětých příslušníků rodu Prunus, na ony trnky, střemchy a třešně. České ovocnářství patří mezi nejvyspělejší na světě a tak byla i letošního jara celá země nejméně na celý měsíc zahalená do té načechrané bílé krajky a místy ještě je. Každý jednotlivý strom je v té chvíli krajinným akcentem, dominantou, ale já nedám dopustit na velkoplošné efekty. A těmi jsou ovocné sady. Od oněch ve Středohoří a na Pálavě až po ty na Vysočině. Při své nedávné cestě do Hamzova arboreta pod Košumberkem jsem si chvílemi počínal jako pan Hrušinský ve vesničce, té střediskové. Civěl jsem a kochal se. Ale raději jsem na to kochání pokaždé zastavil. Kdo by neznal pohádku o veliké řepě? Já přidám pohádku o zaslíbené řepce. Český rozhlas vydatně pomáhá alergikům. Přibývá jich neobyčejnou měrou a tak jistě vítají i rozhlasová pilová zpravodajství. Mezi významnými alergeny je i pil, řepky, olejky. Potvrzuji to ze zkušeností vlastní rodiny. Jenže už před chvílí jsem zmínil onu geomorfologickou rozmanitost naší země a poměrně velké tepelné rozdíly mezi nížinami a teplými oblastmi, jimž botanika říká květené. Tu termofitní, to jsou ty teplejší, tu oreofitní, horské a podhorské. Bohužel pilová zpravodajství se vydávají jaksi průměrně, k průměrnému datu a tedy nemají krajovou platnost, tu extrémní. Nejlépe to je vidět na rozkvétající řepce. Představte si, že jste ve velkém balónu vznášejícím se třeba nad středními Čechami. Tak vysoko, abyste z balónu dohlédli pod Šumavu, za Humpolec, ke Kačinčiným horám a třeba i za Kravaře. Řepková pole, jichž u nás přibývá, se začnou rozvíjet, rozkvétat od teplého Středočeší až někam do Podhůří. I 3 týdny rozdílu mezi tím, jak se ta žlutá bude rozlévat po krajině, uplynou. Řepka olejka je zvláštní fenomén. Její domovina byla asi ve Středozemí. V této oblasti, kdysi v zemědělské préhistorii, došlo snad ke skřížení brukve zelné, tam patří třeba naše zelí, a brukve řepáku, čili řepky ladní. Kříženec měl olejnatá semena, ale nebyl o ně zájem, protože ve Středozemí stačili pokrýt poptávku po oleji olivy. Teprve v 16. století překročila řepka bariéru Alp, s lidskou pomocí samozřejmě, a brzy zdomácněla v hospodářském slova smyslu i ve střední Evropě. Sklizní řepky totiž začínaly žně a urodila-li se, zaplatila moudrému hospodáři mzdu čeledi po zbytek roku. Tak se aspoň dívali na řepku v jižních Čechách a sdělovali si toto pravidlo z generace na generaci. Lány zlatožluté řepky patří k obrazu naší krajiny dnes možná víc, jak v minulosti. Jsou tak dekorativní, že snad není malíře krajináře, který by jim odolal. Neodolají ani včely, pro které je řepka významnou medonosnou rostlinou. Má citronově žlutý pyl a jasně žlutý je i řepkový med, který ovšem brzy krystalizuje. Řepkový olej se kdysi užíval výhradně ke svícení. Když byl vytlačen petrolejem, uplatnil se jako technický olej a při výrobě mazadel. A pak přišla éra řepkového oleje jako pokrmového jedlého. Souvisí to s vynálezem rafinace, čištění této suroviny. Řepka brzy nahradila ve střední Evropě drahý a dovážený olivový olej. V nedávné době byl zájem směrován dokonce k výrobě takzvaného bezerukového řepkového oleje, vyčištěného od glyceridů kyseliny erukové. Trend směřující k výrobě biopaliv posunul pěstování řepky do další éry. Ohromných žlutých ploch nebývale přibývá a po sice krátkou, ale přesto významnou dobu žluť řepky ovlivňuje i celkový vzhled a dojem z naší krajiny. Ostatně kontrast žlutého řepkového pole s blankitem oblohy je barevná kombinace mimořádná. Nevím, zda jste si toho někdy všimli, ale mě to okouzluje rok co rok. Ta nedočkavost, s níž se hlásí jaro, anebo ještě spíš předjaří. Jak se to ovšem vezme? V pražském okolí to může být už koncem ledna, jako tomu bylo v roce 2008. V Podhůří tak někdy kolem Čarodejnic a před Filipojakubskou nocí a na horách, jak kde a jak vysoko nebo hluboko v údolí. Jak si jistě pamatujete ze školy, zimní pupeny rozmanitých dřevin jsou kryty šupinami. Někdy, pravda, jen jednou, jako třeba u vrb, jindy mnoha, jako u habrů a buků. A ještě někdy si plebejci mezi dřevinami na krycí šupiny vůbec nedoložili a tak jsou jejich zimní pupeny doslova nahé, zima, nezima. K takovým patří plebejec černý bez, keř rumištní, divné plevelný. Kdyby nebyl tak užitečný, že se říkávalo před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Ani jeho sestřenice Kaliny, mající do bezího plebejství daleko, nemají zimní pupeny kryty šupinami. Tyhle rostlinné orgány, zimní pupeny, jsou zvláštní, naprogramované útvary. Před zimou o nich skoro nevíte, tak jsou stažené. Ale pak stačí pár mrazivých dní, oni teplota nemusí klesnout pod -10 a po nich nástup třeba jen několika nadnulových dní. Tehdy pupeny rozmanitých nedočkavců jakoby dostali injekci vody živé. Najednou se začnou zvětšovat, jakoby bobtnat. Když se pak z dálky na jen trochu monotónní stejnověký porost zadíváte, třeba na dubohabrové háje v pražském okolí nebo na galerie vrb u kdejakého potoka nebo říčky, tak najednou, jako by ta smutná, tmavá zimní barva jejich nahých bezlistých větví zestříbřela nebo zrůžověla. Někdy to dokonce vypadá, jako by nad lesem stál nějaký růžový opar nebo jemný kouř. Nad vrbinami spíš zlatozelený, nad doubravami stříbřitě růžový. Přestože do pravého jara může být ještě na hony daleko, jako by měl někdo po ruce regulátor napětí a pozvolna přidával na intenzitě. Podle toho, jak se také otepluje a prodlužuje den, přibývá narašených pupenů a les přímo před očima mění svou tvář i tvářnost. U jehličnatých lesů takové efekty nehledejte. Tam je ticho po pěšině, dokud nezačnou prášit. Pak na chvilku zezlátnou, ale jen do prvního větru. Zafouká a z lesa jako by se kouřilo. Někdy je pylu tolik, že se ukládá na loužích lesních cest nebo na hladině a vodních plochách vůbec a kouzlí tam abstraktní obrazy. Zvlášť krásné, obří, rozměrné jsem viděl na hladině Orlické zdrže. Ovšem také z ptačí perspektivy nebo alespoň z okolních skal. A když už se do takového lesa vypravíte, tak si všimněte, že na některých smrcích jsou samičí šištice červené a na jiných zelené. Jako zvláštní formy erytrokarpa a chlorokarpa, jak kdysi popsal Emanuel Purkyně, syn Jana Evangelisty. Český rozhlas Leonardo. S Václavem Větvičkou vstupujete dnes do barevné krajiny, teď konkrétně do karpatských bučin. Pro hory ze systému karpatského oblouku je příznačný zvláštní vegetační kryt. To, co byl třeba pro Šumavu smrk, ten původní klimaxový, to je pro Karpaty buk a jeho porosty. Ne, že by buk nerostl přirozeně i u nás, je součástí řady společenstev, bučin květnatých i takzvaných nahých. Je příznačný pro jedlobukový stupeň, dominantní vegetační kryt vyšších poloh. Rozsochaté mohutné koruny buků bývají často vzájemně natolik zapojeny, že po jarních efemerách, bylinách, které se mají k životu dřív, než se buky olistí, nezbyde skoro nic. Nejvíš pár stínomilných kytek, jako třeba kopytník. V kyselých bučinách rostou v podrostu třeba metlice křivolaká a byka hajní, někdy i borůvky a dokonce pstroček. V květnatých bohatých bučinách je naopak bylinné patro taky velmi bohaté. Osasanky, kyčelnice, krtičníky, bažánky, kokoříky a řadu dalších kytek tu není nouze. Bučiny se samozřejmě vyskytují i na území České republiky, dokonce nedaleko Prahy. Je to chráněné území nazvané Voděradské bučiny. Jinak za nimi musíte třeba na Křivoklátsko, do Brd, pod Šumavu, do Krušných hor, do hor Orlických i Jizerských a jistě i na Krkonoše a do Jeseníků. Nikdy tu ale nemají bučiny onen karpatský rozměr, pro něž se tají dech. Třeba při pohledu ze Snínského kamene. Od nevidím do nevidím, všude jen buky a buky. Jako letecký pohled na tropický les to vypadá. Na ten Snínský kámen byste ale museli vézat nejméně třikrát nebo možná čtyřikrát do roka. Karpatské bučiny právě v onom ohromném množství tolikrát za rok změní svou tvář. Začínají na jaře salátově svěží bledonkou zelení s jemnělou ještě stříbřitými chloupky na okraji listové čepele. koncem května a v červnu začne ona salátová zeleň předávat žezlo tmavším tónům, někdy až černozeleným, tak tmavým. O tmavší tóny není u buku ostatně nikdy nouze. V 18. století se dokonce kdesi na jižním úbočí Alp a hned na několika místech objevily buky tak tmavolisté, až nachové, purpurové. A tak byla popsána i forma purpurea, pramáti všech parkových červených, takzvaných měděných buků. S příchodem prvních mrazů začne bukové listí zlátnout anebo bronzovatět. Od října snad až do poloviny zimy jsou bukové lesy jedním doslova rozlitým zlatem nebo bronzem. A zas, kam jen oko dohlédne. A teprve, když silné zimní větry nebo omrzlice naruší ten zlatý přeliv a bukové listí opadá, rozsvítí se nejméně na 3 měsíce. Do krajiny ta zvláštní, stříbřitě šedá barva hladkých bukových kmenů, které dodávají místu, krajině i obzoru další rozměr. Slovní spojení nebe na zemi může mít rozmanitý výklad. Starší z nás jistě napadne hra i písnička Osvobozeného divadla. Však asi víte, na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Ve stejném slova smyslu to může být i poklidný život v příjemném prostředí, s příjemným partnerem, zkrátka žít divné v 7. nebi. Ale také to může být kus nebe spadlého na zem. Blankytu nebeského, té modré, pro níž se i naší zemi říká modrá planeta. Nemyslím teď ani azurové pobřeží, ani zrcadla našich rybníků, ale ještě stále novinku našeho zemědělství, toho polního. Včelaři, což jsou svým způsobem také zemědělci, chovatelé, takovou modrou na zem spadlou znají už po léta. Já od svých školních let, kdy jsme on modrou, pěstovali mezi včelařskými rostlinami. Není to žádný našinec, ale příslušnice květeny za velkou louží. Pochází ze Spojených států, z Kalifornie a Arizony a tak trochu i z Mexika. Je jednoletá, letnička by se dalo říct. Je totiž i hezká, jak se na letničku sluší. A jmenuje se Facelia tanacetifolia, po česku svazenka vratičolistá. Její české jméno navrhl Jan Svatopluk Pressl ve svém rostlináři v roce 1820. Jestliže si již tehdy zasloužila české jméno, jistě to nebyla rostlina neznámá. Přesto rok její introdukce do Evropy, jak jsem dosud nezjistil, zatím jenom vím, jak Pressl a svazenka k takovému jménu přišli. Latinské rodové jméno Facelia je odvozeno od řeckého výrazu fachélos, znamenajícím totéž, co svazek, třeba proutí, nebo otýpka. To proto, že květenství této kytky je zvláštní, vianovité, složené z jakýchsi svazků květů. Pressl původně navrhl výraz svazenečka, kratší výraz svazenka se poprvé vyskytuje v naší literatuře v polívkově názorné květeně až z let 1900 nebo 1904 nebo až 1904. I systematické zařazení této stále ještě exotické rostliny je pro nás zvláštní, mimořádné. Patří ke struškatcovitým rostlinám hydrofiláce. Ta nemá v naší původní květeně žádné zastoupení, ale od nedávné doby se sortiment letniček pěstovaných i v našich zahradách a rozšířil o líbeznou květinu hajničku. Nemofila to je po latinsku, doslova hájo milka. Svazenku vratičolistou pěstovali ve velkém už drahnou dobu američtí farmáři jen a jen jako rostlinu medonosnou, včelařskou. Tak se taky dostala i do Evropy, kde leckde utekla z kultury a zdomácněla, ovšem v uvozovkách. Naši včelaři pěstovali v malém jen jako doplněk výživy svých létajících pomocnic. Pak se ale objevilo takzvané zelené hnojení. Proto je svazenka přímo ideální rostlinou, protože v krátké době vytvoří dostatek zelené hmoty. Evropská unie posléze začala podporovat ty zemědělce, zejména německé, kteří sice část půdy nechají ležet ladem, ale aby se nezaplevelila, subvencuje Evropská unie nebo národní vlády osetí takových ploch právě zeleným hnojením a mimo jiné i svazenkou. Do tohoto koloběhu nastoupili i čeští zemědělci, kteří svazenku pěstují pro produkci semen, dodávaných pak například do Německa. Naše krajina tak dostala novou barvu na svou paletu, modrou. Je to úchvatný pohled, když projíždíte krajinou a najednou je proti vám nezvykle zbarvený velký lán, celý modrý. Nebe na zemi, na Vysočině, pod Pálavou, dnes už skoro všude. To jsem se nějak zapovídal, času je na krátku. Dnešní Vstupte pro vás připravil Václav Větvička. Možná, že vás trochu brní uši z mého povídání, ale já jsem se jen vyspovídal ze svých barevných vjemů nabitých při pohledu na vlastní zem, tu naši českou. To povídání mi umožnil Český rozhlas stanice Leonardo. Děkuji, že jste mě poslouchali a možná si i něco z předneseného zapamatovali. Přeju vám krásné dny a otevřené oči.